24 skyrius. Savo vaikų išgelbėtas. Sapne regėti vaikai. Netrukus kunigas Bosko įsitikino, kad vaikų padėtis turinė yra baisi ir tik nedaug kam tai terūpi. Vos prieš metus garsus liberalas Laurynas Valerijo buvo įspausdinęs straipsnį Šilko fabrikų darbininkų higiena ir dorovė. Kas tik įžengtų į fabriką, ypač Šilko, skaudžiai nusteptų pamatęs spiečių nesąmoningai besikeikiančių, įsekusių, apiplyšusių, prakaituotų purvinų, besimušančių, vaginėjančių ir sukčiaujančių, jau įžengusių į nusikalstamą kelią vaikų, rašė straipsnio autorius. Jis pašiurptų iš siaubo pagalvojęs apie liūdną ateitį tų šviesiaplaukių galvelių, kurioms bent šiek tiek pasistengus būtų galima grąžinti visą jų dailumą, meilumą, visas jų vaikystės dorybės, nes tas jų švelnus amžius turi savų dorybių. Tai kaip tik buvo tie vaikai, kuriuos Jonas matė savo 9 metų sapne, tie, kuriuos Marija buvo jam pavedusi ir dėl kurių jis ir jo motina vargo 16 metų. Kai kunigas Bosko atvyko į Turiną, Šilko Vilnos ir Medvilnės verpyklose dirbo 6170 suaugusių ir 1115 vaikų, kuriems buvo mokama po 50 centų už dieną. Vaikai darbus buvo įtraukiami todėl, kad prižiūrėti verpimo mašinai nereikėjo suaugusio žmogaus. Tai galėdavo atlikti ir mažamečiai. Dirbti jiems reikėdavo po 13, kartais 14 valandų per parą. Prižiūrimiems šeimininko, kuris užmigusius jaunuosius darbininkus žadindavo lazda. Vietoj grindų buvo tik plika žemė. Temperatūra pati aukščiausia, nes tokia buvo tinkama šilkui ir medvilniai verpti. Jei vaikai vėliau dėl to negalėdavo kvėpuoti ir spjaudydavo kraujais, niekam nerūpėjo. Verpyklose jie gyveno atbukę ir mirdavo kaip musės. Panašiomis sąlygomis gyveno ir mūrininkėliai, pritraukiami didžiųjų miesto pakraščiuose įsikūrusių dirbtuvių. Ten pat kaminkrečiai ar darba kokiose nors geležies medžio dirbtuvėse ginklų fabrikuose susiradę berniukai. Kaip migruojantis paukščiai, jie atvykdavo būriais iš viso Piemonto klonių, žemutinės Lombardijos lygumų. Reikėjo spjaudyti kraujais ir naikinti savo gyvenimus. Monsinjoras Rendu, Anesi miesto, kur buvo didžiausias Savojos ir Piemonto medvilnės fabrikas arkivyskupas, 1845 metų pavasarį nusintė karaliui Karoliui Albertui dokumentais paremtą raštą, kuriame nurodytos baisios darbininkų, ypač vaikų, darbo sąlygos. Jis reikalavo įstatymo, kuris į fabrikus grąžintų teisingumą. Tačiau tuo pačiu metu italų mokslininkų kongresas, į kurį buvo susibūrę keli didieji karalystės kapitalistai, atsakė, kad vaikų darbas dirbtuvėse ir fabrikuose yra būtinas, norint atsispirti užsienio konkurencijai. Tie, kurie spjaudė kraujais ir naikino savo gyvenimus Piemonte, kaupdami turtus būsimiems nepriklausomybės karams, buvo laidojami bendrose anoniminėse duobėse. Kunigui Bosko atvykus į Turiną, vidutinis darbininko amžius buvo 17-19 metų. Tačiau net ir tarp gerų žmonių buvo paplitęs klaidingas įsitikinimas, kuris kunigą nustebino ir suerzino. Tų baisių sąlygų, kuriomis gyveno daugybė šeimų, priverstų savo vaikus siūsti į gamyklas, nenorinčių mirti badu jaunuolių vagiliavimų ir kitų nusikaltimų priežastis, pasak jų buvo ne šeimininkų, ne žmoniškumas ir neteisingumas. Niekas nemanė, kad tai darbdavių nustatytos darbo valandos, menki atlyginimai ir nežmoniškos higienos sąlygos beje leidžiamos valstybės yra nuolatinio darbininkų šeimų skurdo ir jaunuolių nusikalstamumo siekiant išgyventi kaltininkai. Tikrosios priežastys neva esančios darbininkų prigimtinis blogumas, tinginystė, nesugebėjimas taupyti. Ar nuodėmė yra neturto vaikas? Apie 1840 metus turi nebūta katalikų, atsidavusių vargšų gelbėjimui. Tačiau kadangi jie buvo turtingi ir kilmingi, tos pagalbos būdas buvo paternalistinis. Tie žmonės elgėsi kaip vyresnieji broliai, einantys pas mažesniuosius, antrarūšius. Iš esmės, ta gailestingoji meilė buvo ir tarp pasiturinčiųjų paplitusios nuomonės, kad vargšai yra vargšai todėl, kad blogi ir kad skurdas yra nuodėmės bei blogos valios vaisius. Kunigas Jonas Bosko, kurio šeima buvo neturtinga, bet niekada nenusidėjo, ir kurio mama buvo neturtinga, bet tikra krikščionė, šventa, buvo visai kitos nuomonės. Jis keliaudavo Turino gatvėmis pas darbo ieškančius vaikus, negalinčius dirbti, atstumtuosius, bado verčiamus vagiliauti rūmų vartų Porta Palazzo maisto turguje. Kunigą būdavo galima sutikti ir kalėjimuose, kur sugrūsti suaugusieji ir vaikai sudarė didžiąją organizuotų vagių mokyklą. Jis stengė sutelkti tokių nelaimingų vaikų grupelę. Kunigas Jonas Bosko skyrė jai visas savo jėgas bei išmonę. Sekmadieniais ir vakarais jis mokė juos skaityti, rašyti, skaičiuoti, kad vaikai galėtų suprasti, ar šeimininkai, išmokėdami jiems atlyginimus, jų neapgaudinėja. Taip pat jie kartu žaisdavo, dainuodavo, melsdavosi, kad mažieji prisimintų esą jauni ir krikščionys. Kunigas taip pat ieškodavo savo globotiniams žmoniškų šeimininkų, kad vaikai galėtų dirbti neišnaudojami. Ar ne to švenčiausiai mergelį Mariją reikalavo 9 metų sapne? Ir vis dėlto kunigas Bosko, nors ir tikintis bei kupinas jaunatviškų jėgų, buvo žmogus, kurio jėgos nebuvo begalinės. Tad 42 metų pavasarį, pavargęs bei išsekęs, atvyko į Bekius pas mamą Margaritą, kad atsigautų. Pasakė jai, kad renka vaikus į oratoriją ir kad turi labai daug darbo. O 45 metų spalį jis grįžo nuvargęs dar labiau nei bet kada. Kad susigražintų jėgas, jam prireikė 30 dienų poilsio ir gero maisto. Į Bekius ateina bloga žinia. 1846 metais kunigas Bosko pailsėti negrįžo. Liepos mėnesį į kaimą atėjo labai bloga žinia, bemaž skelbianti apie besiartinančią jo mirtį. Juozas ir mama Margarita išvyko į Turiną. Kunigas Bosko tuomet gyveno netoli rūmų vartų turgaus, viename iš kambarių, kuriuos markizė Julija Barolo buvo paskyrusi labdaringa veikla užsiimantiems kunigams. Margarita išvydo savo Joną baltesnį už lovos, kurioje jis gulėjo baltinius. Kosulys, smarkus plaučių uždegimas, spjaudimas krauju, pranešė jai markizės gydytojas, lankęs ligonį po kelis kartus per dieną. Tai buvo tie patys žodžiai, kuriuos Margarita iš gydytojo girdėjo prie mirštančio vyro Pranciškaus lovos. Mirtis nusinešė jos vaikų tėvą, kai jam buvo vos 34 metai. Dabar ji nori pasiglemžti ir Joną, kuriam te buvo 31 metai. Margarita tarė Juozui: grįžk namo pas savo vaikus. Aš pasiliksiu čia, siūsiu tau žinių. Iš savo palaidinės kišenės moteris įsitraukė rožinį ir didelę skarelę. Viena ranka ji nuo Jono kakto šluostė prakaitą, o nuo burnos kruvinas putas, kita varstė rožinio karoliukus ir nuolat kartojo: Marija švenčiausioji, aukoju į tau, neleisk jam mirti. Margarita pamato vargšus kunigo Bosko vaikus. Netrukus Margarita pamatė, kad meldžiasi ne viena. Vargšus įsigandusius oratorijos vaikus, kurių ji nepažinojo, bet kurie be galo mylėjo jo sūnų, greitai pasiekė žinę. Kunigas Bosko labai serga, kunigas Bosko miršta. Vakare mama Margarita pamatė ateinant vargšų vaikų būrelį. Jie tebe vilkėjo darbo drabužiais. Moteris matė, kaip jie verkė ir meldėsi vargšų žodžiais. Viešpatie, neleisk jam mirti. Kai jis numirs, kas apie mus pagalvos? Ir mama Margarita netruko suprasti, kiek daug gero jos sūnus nuveikė oratorijoje, kuri vos prieš keletą mėnesių rado savo nuolatinę vietą Valdoko priemiestyje. Vis labiau vakarėjant prie durų rinkosi, vis daugiau ir daugiau vaikų. Ponia, leiskite mums jį pamatyti. Norime pamatyti jį. Mes nekalbėsime, nekalbinsime. Aš noriu tik pasakyti jam vieną svarbų dalyką. Jei kunigas Jonas Bosko žinotų, kad aš čia, jis man leistų įeiti. Taip kalbėjo Frančezija, vienas iš tų įsigandusių vaikų, jau tapęs didžiuoju saleziečių kunigu. Ir jis prisimena, kad kunigas Bosko išgirdo jo balsą ir paprašė motinos atidaryti duris ir leisti visiems laisvai įeiti, sakydamas, bent mirsiu tarp jūsų. Tačiau ne vienas tegu neabejoja, viešpats atsiūs kitų, kad užimtų mano vietą. Margaritos sūnaus lovą akimirksniu apgulė vaikai. Mažiausieji stiebėsi ant pirštų galiukų ir sakė, kunigė Bosko, aš čia, čia aš. Moteris matė, kaip vaikai meldėsi Marijai su tokiu tikėjimu, kuris plėšte išplėšė stebuklus. Kai kurie vos tik sužinoja, kad Margarita yra ligonio mama, kalbėjo jai. Dabar mes jau einam, trauksime į Marijos godėjo šventovę ir melsimės per naktį. Taigi kitą dieną kai kurie vaikai dirbo bemaž miegodami. Marija išklausė kunigo Bosko vaikų ir jo mamos prašymo. Savo prisiminimuose kunigas rašo, buvo šeštadienio vakaras, manyta, kad ši naktis bus paskutinė mano gyvenime. Taip tvirtino atėję gydytojai, taip maniau ir aš, nes buvau visiškai netekęs jėgų dėl nuolatinio kraujavimo. Vėlai naktį mane suėmė miegas, užmigau, o kai pabudau, pavojus buvo praėjęs. Gydytojai Bota ir Kafaso atėjo iš ryto mane aplankyti, nurodė keliauti į Marijos godėjo šventovę, padėkoti mergeliai už gautą malonę. O mama Margarita matė, kaip vaikų džiaugsmas ištryško lyg fontanas. Kartu su visais džiugavės ir Frančezija vėliau rašys. Ta rytą buvo pripirkta gėlių tiek, kiek tik įstengta, ir jomis nubarstytas visas kelias nuo markizės Barolo namų iki oratorijos rūmų vartų pardavėjos, nustebusios, kad vaikai perka tiek gėlių, klausinėjo, kokiam šventajam ir kokiai šventė jos skirtos. Kokiam šventajam? Kunigu Jonui Bosko, atsakydavo jie. Jis grįžta į oratoriją, vadavosi mirtimi, bet šiandien grįžta. Kas yra tas kunigos Bosko? Tai tas kunigas, kuris renka vaikus ir taip gerai juos moko. Ar jis buvo susirgęs? Labai smarkiai buvo susirgęs, bet šiandien jau grįžta į oratoriją ir bus graži šventė. Dievas man leido gyventi dėl jūsų. Kai tik jau įstengė pasiramščiuodamas lazda, kunigas Jonas Bosko nuėjo į oratoriją. Paskui jį gėdodami ir verkdami ėjo vaikai. Sūnų lydėjo ir motina, kuri taip pat verkė. Visi gėdojo padėkos himną Dievui ir džiūgaudami šūkavo. Didesnieji liepė jam sėstis į krėslą ir nešė jį kaip karalių soste, rašo Frančezija. O mažesnieji tiesiog šūkavo ir barstė savo kuklias gėlytes. Eisena įėjo ir užpildė visą oratorijos koplytėlę. Toje skurdžioje bažnytėlėje dar nebuvo švenčiausiojo, tik Marijos statulėlė, Marijos, kuri visiems sugražino kuniga Bosko. Džonas Bonetti, kitas kunigo Bosko berniukas, užrašė jo žodžius, kuriuos kunigas tegalėjo ištarti per ašaras. Dievas man leido gyventi dėl jūsų ir aš atiduosiu jums visą savo gyvenimą. Pažadu, kad tai bus iki tol, kol viešpas mane laikys šioje žemėje, o jūs padėkite man. Gydytojo jam buvo liepta ilgai ilsėtis visiškoje ramybėje. Pasiėmė savo motiną už parankės, kunigas grįžo su ja į kalvas. Vaikams, kurie buvo palikti didžiojo kunigo Borel globoje, oratorijos steigėjas pažadėjo: aš grįšiu, kai ims kristi lapai. 25 skyrius. Pasiimk savo motiną. Margarita pasveikino nauji anukėliai. Pasveikinti dėdės kunigo ir į Bekius grįžusios močiutės, prie Kluono atbėgo jau 9 anukėliai, 4 Juozo vaikai ir 5 Antano atžalos. Mama Margarita juos visus apkabino, išbučiavo, o paskui meiliai apžiūrėjo savo višteles, kurios taip pat atskubėjo jos pasitikti. Tai buvo jos namai, į kuriuos Margarita sugrįžo kaip laiminga karalienė. Vakare, visiems susirinkus kalbėti rožinio, ji jautėsi beveik visiškai laiminga. Kunigas Jonas Bosko tikrai taisėsi. Nedrąsios vaikučių šypsenėlės, brolių draugiškumas, tyli motinos meilė ir gerijos makaronai po truputį grąžino jam jėgas ir sveikatą. O dabar, kai saulė nebėra tokia kaitri, eik pasivaikščioti. Rugpjūčio pabaigoje tarė jam Margarita. Ir jau pradėjo galvoti, kaip toliau tvarkysies turinę. Nenoriu, kad man kasmet grįžtum šitaip nusialinės. Kunigas Bosko vaikštinėja po vynuogynus, kur vynogės tarp žalių ir geltonų lapų jau pradėjusios tamsėti. Jis galvoja apie Valdoką, ramiai mąstydamas apie savo ateitį. Sugrįžęs ten lapkričio mėnesį, jis apsigyvens 2 kambariuose, kuriuos įsinomojo Pinardžio namelyje, tiesiai virš oratorijos kiemo. Ten jis toliau tęs ką tik pradėtą darbą ir išplės vakarinę mokyklą tiems vargšams vaikams, kurie nenorės visą gyvenimą praleisti verpyklose ir statybose. Pamažu išeis priglausti pačius skurdžiausius, kurie neturi kur nakvoti, todėl rizikuodami pakliūti į kalėjimą miega namų portikuose. Dar vėliau su Dievo pagalba bus atidarytos kokios nors dirbtuvės pačioje oratorijoje ir bus galima pritraukti jaunųjų darbininkų iš fabrikų, kuriuos vaikai vadino pragaro nasrais. Kas apsaugos kunigą nuo liežuvavimų? Pinardžio namuose, kur kunigas apsigyveno, buvo ir kitų įnamių. Kas bus, kai kunigas atsidurs vienas tarp jų? Be to netoliese buvo Belezos namai su įtartina daržininkės smukle. Girtuokliai ten rėkaudavo iki gilios nakties. Vienas tokioje aplinkoje gyvenantis kunigas gali patekti į labai keblią padėtį. Kas apsaugos jį nuo liežuvavimų? Kartą nukeliavęs iki Kastelnuovo, kunigas Bosko užėjo pas kleboną, kuniga Činzano, pasikalbėti. Paaiškino jam padėtį ir paprašė patarimo. Klebonas ilgai negalvojęs tarė: turi motiną, pasiimk ją pas save į Turiną, turėsi pašonėje angelas sargą, pasiūlė jis. Kunigas Bosko valandėlį patylėjo, paskui suabejojo, betgi jai 58 metai ir niekada negyveno mieste. Bekiuose mama turi savo vaikus ir anūkus, kurie ją dievina, ir ten jaučiasi puikiai. Valdokė jį iš neturto pateks į skurdą, jei tai būtų per didelį auka. Kunigas Činzano valandėlė susimasti, bet atšovė: auka? O ką tavo manimu Margarita veikė visą savo gyvenimą? Ji nuolat darė pasiaukojimo, atsižadėjimo, kantrybės, nusižeminimo stebuklus, kad ji galėtum tapti kunigu. Ir nuo tos naujos aukos ji neatsitrauks. Tų žodžių pakanka, kad taptų šventąją. Kunigas Bosko pralaukė rugsėjį ir pusę spalio, o paskui sukaupė visą savo drąsą ir prabilo. Mama, jūs matėte, kaip oratorijos vaikai mane myli ir kokie jie vargšai. Lapkričio pradžioje grįžtu pas juos. Jūs kartą sakėte, kad jei būsiu turtingas, kojos nekelsite į mano namus. Dabar matote, koks aš esu vargšas ir kaip reikalingi pagalbos tie mano vargšiukai. Be to vienam gyventi tame kvartale kunigui pavojinga. Ar jūs negalėtumėte būti mama mano berniukams? Savo prisiminimuose kunigas Bosko rašė, jis suprato, kokie svarbus mano žodžiai ir pasakė, jei tau atrodo, kad tai patiks viešpačiui, esu pasirengusi tuoj pat ten eiti. Manau, vien tų žodžių pakanka, kad mama Margarita būtų laikoma šventaja. Jie byloja apie herojišką tikėjimą, tvirtą kaip uola. Ir jos ištarė ne jėgų kupinas jaunas žmogus, bet 58 metų moteris, kuri anuomet jau buvo laikoma sene, ypač dėl to, kad buvo darbo ir gyvenimo išvarginta. Jei tai patinka viešpačiui, aš pasirengusi. Panašiai žodžiais ir Marija atsiliepė į Dievo kvietimą. Margarita nebuvo iš tų motinų, kurios vyko į ramias sūnų klebonijas. Ši mama sutiko persikelti į du vargingus kambarėlius skurdžiame Turino šiaurės priemiestyje, kuriuos jau buvo mačiusi ir galėjo įvertinti sūnui sergant. Ji ėjo ten tam, kad būtų motina tiems vargingiausiems vaikams, kurie apiplyšė ir suodžiais bei kalkėmis ištepliotais veidais meldėsi šalia jos, kaip angelai, kad tik jos sūnus nemirtų. Ji bus ne ponia klebono motina, o lopys jų palaidines, mokys praustis, dalysis su jais sriuba. Tie Margaritos žodžiai nebuvo tik graži retorika. Vienas tų vaikų, Mykolas Rua, ilgai gyvenė šalia Margaritos ir nuoširdžiai su ja kalbėjęsis kaip su motina, prisiekęs pareiškė, kad ji patyrė daug sunkių vargų. Tačiau buvo pasižadėjusi, jei taip patiks viešpačiui, esu pasirengusi tuoj pat ten eiti.